kopumā var teikt, ka mēs aizvadījām pietiekami kvalitatīvu spēli, centāmies spēlēt pietiekami agresīvi, neļaujot čehu komandas spēlētājiem darboties pietiekami brīvā bumbu un pieņemt pietiekami ilgu lēmumus. Vairāk savu spēli mēs organizējām uz pretuzbrukumiem, bet ja mēs vērtējam pašu spēles kvalitāti, tad es esmu ļoti apmierināts ar spēli. Puiši nospēlēja ļoti kvalitatīvu kolektīvo spēli ar ļoti labām epizodēm arī uzbrukumdarbībās. Diemžēl vairākos momentos mums mazliet pietrūka precizitātes uzbrukuma noslēgumā, bet ņemot vērā to, ka Čehijas izlase bija komanda mūsu apakšupā no pirmā grozes, noteikti var vērtēt pirmām kārtām jau spēles kvalitāti, otrām kārtām arī rezultāti kā pozitīvi, un es tā ceru, ka tieši šis rezultāts mums arī piedos tādu emocionālo pārliecību nākamajām spēlēm rudens posmā, oktobrī un novembrī izbraukumā pret Moldovas un Melnkalnes izlasēm.